السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu dan salammu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat yang mereka dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasulnya dalam menegakkan agama Allah di muka bumi ini, dan dalam melanjutkan perjuangan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatlah yang berjuang sampai akhirnya Islam masuk ke Syam, ke Palestina, ke Suria, ke Damaskus, ke Lebanon. Para sahabatlah yang akhirnya membawa lentera Islam untuk menerangi negeri Persia, untuk masuk ke Mesir, negeri Fir'aun tatkala itu, di bawah pimpinan orang-orang Romawi. Oleh karena itu, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diperintahkan untuk berdoa. Untuk siapa? Berdoa untuk para sahabat Nabi. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah sahabat Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa. Mereka memohon kepada Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dan dosa orang-orang yang mereka lebih dahulu beriman, sebelum kami beriman. Dan jangan kau jadikan di hati kami ghil, iri dan dengki. Iri dengan siapa? Dengan para sahabat Nabi. Karena muncul sekelompok manusia, sekelompok yang menamakan dirinya sebagai orang-orang pecinta keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mereka membenci para sahabatnya, padahal tidak mungkin dapat dipisahkan antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, ahibbati fillah, malam ini kita kembali bersua untuk mengkaji tentang adab, tentang etika yang seharusnya menghiasi perilaku seorang muslim. Perjalanan hidup ini panjang, dan manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak mungkin hidup sendirian. Kodratnya sudah menjadikan dia harus hidup bersama yang lainnya. Oleh karena itu, dalam bergaul, bermasyarakat, berteman, bersahabat, bersaudara, bekerja, apapun dan dimanapun kita berada, ada adab-adab yang kadangkala dilupakan oleh sebagian umat Islam. Padahal mereka mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Kita masuk ke bab nomor 191 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih di bab-bab al-muhtajirin atau babu al-muhtajirain. Bab tentang orang-orang yang berseteru. Tentang orang-orang yang tidak saling bertegur sapa. Atau tentang dua orang yang mereka tidak saling bertegur sapa. Apakah itu terjadi? Terjadi kadangkala antara kakak dengan adiknya. Saya pernah menceritakan ada kakak dan adik yang setahun lebih tidak mau saling ngomong. Mereka satu rumah. Mereka makan satu meja makan. Subhanallah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada penyakit. Kita tahu orang kalau udah sakit, makanan yang enak. Apa sih makanan yang enak? Gulai. Gulai kepala ikan. Dia masuk ke sama gulai kepala ikan. Kalau orang sakit makan gulai kepala ikan, dia akan mengatakan pahit. Pahit. Yang pahit gulai kepala ikannya atau mulut tuh orang. Ada orang yang sakit, subhanallah, anak punya paman sedang sakit, semoga Allah menyembuhkan dia. Makan apa saja pahit dia. Padahal ketika makan itu disuguhkan kepada orang lain, orang-orang pada lahap menghabiskannya. Tapi masalahnya ada penyakit. Itulah yang menyebabkan orang berseteru, padahal perseteruan itu tidak saling tegur sapa, adalah sesuatu yang sebenarnya enggak nyaman. Tapi kadang-kala berjalan terus. Ahibati fillah, Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ini dua buah hadis. Hadis yang pertama, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Atha Ibn Yazid Al-Laythi an Abi Ayyub Al-Ansari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Malik, yakni Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. An Ibn Shihab, jadi Ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid Al-Laythi, atau meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kita masih ingat dengan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang rumahnya pernah menjadi tempat singgah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat yang jenazahnya dimakamkan di mana? Di dekat benteng Konstantinopel. Karena dia ikut berperang ingin menaklukkan Konstantinopel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaysh dhalikal jaysh. Sebaik-baiknya komandan, pemimpin-pemimpin yang membawa pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang berangkat menaklukkan Konstantinopel. Sehingga Abu Ayyub ingin mendapatkan keutamaan itu. Dia sahabat yang mulia. Tapi ingat, seorang yang mulia tidak akan pernah merasa puas dengan kemuliaan yang ada. Dia terus mengejar. Dia terus berlari untuk mendapatkan kehormatan. Kelaknya yang tertinggi adalah keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Abu Ayyub Al-Ansari, dia yang ketika dia biasa menyuguhkan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika selesai itu nampan dibawa, bertanyalah Abu Ayyub bersama istrinya, dari tempat mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan? Karena beliau makan bersama para sahabatnya. Mereka memberitahu dari tempat sini, maka Abu Ayyub bersama istrinya berebut untuk makan dari tempat jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Suatu hari Abu Ayyub bertanya seperti yang biasa dia tanyakan, dari tempat mana Rasul sallallahu alaihi wasallam makan? Apa kata sahabat yang membawa nampan itu? Beliau tidak menyentuh makanan ini. Di sini Abu Ayyub bersedih. Apakah haram makanan ini? Maka beliau datang menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam. Haramun ya Rasulullah s.a.w. Apakah ini haram Rasulullah s.a.w.? Ternyata makanannya itu ada bawangnya. Ada thum, ada bawang putih. Kata Rasulullah s.a.w. Enggak haram. Cuma aku ini dia berbicara, berbincang dengan kalian, tidak berbincang dengan Jibril alaihissalam. Sedangkan aroma bawang itu mengganggu malaikat. Akhirnya malaikat enggak suka. Malaikat suka dengan aroma-aroma yang wangi tentunya. Maka akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, kalau kau enggak suka, kita juga enggak suka apa yang kau tidak suka. Dan itu seharusnya seorang muslim. Prinsip seorang muslim itu menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai panutan dalam hidupnya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Terus buat apa kalau bukan untuk dicontoh? Kita tahu ini amalan Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu tidak terbetik di hati kita untuk ikut mengamalkannya. Padahal kita lihat manusia berlomba-lomba mengikuti artis-artis. Mengikuti bintang-bintang film dari barat. Dari apa? Dari segala hal. Model rambutnya, model pakaiannya, sandalnya, gaya jalannya, kacamatanya, jamnya, cincinnya. Apa aja dia tiru. Bahkan mereka ingin merubah matanya. Dilihat bintang film yang dia sukai warna matanya hijau. Maka dia kepingin pakai lensa hijau. Supaya bisa seperti itu yang dia cintai. Terus kenapa kita tidak mencontoh Rasulullah SAW? Mengapa banyak alasan yang membuat kita akhirnya meninggalkan itu sunnah Nabi SAW? Apa masalahnya? Masalahnya kau tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Ustaz, jangan seudzon. Nah, orang kalau udah cinta, jantungnya dipinta dia berikan. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa radiyallahu an ashabi. Bagaimana mereka siap mempertaruhkan bukan hartanya, nyawanya. Demi untuk menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita tidak perlu seperti itu. Kita cukup menghidupkan sunnahnya dan mengajak orang untuk melestarikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang pada melestarikan budaya ini, budaya itu, gaya ini, gaya itu, adat istiadat ini, adat istiadat itu, kearifan lokal. Sedangkan kearifan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan, bahkan diremehkan. Meluruskan shaf, merapatkan shaf, diremehkan oleh sebagian orang. Dilecehkan tuh orang yang ingin meluruskan shaf. Lalu kau mengaku sebagai muhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Nabi alaihi wasallam. Ini Abu Ayyub Al-Ansari. Saya ingin memberikan contoh nyata bagaimana cinta membuat orang membenci apa yang dibenci oleh kekasihnya, padahal dia suka. Abu Ayyub itu suka dengan makanan yang disuguhkan kepada Nabi SAW dengan bawang. Bawang putih yang ada di situ, dia suka. Maka dia suguhkan kepada Rasul SAW. Namun ketika kekasihnya mengatakan gak suka, maka dia gak suka juga. Apa yang membuat dia tidak suka? Bisa sekaligus tidak suka? Bisa. Karena cinta. Maka kau tanyakan kepada dirimu. Apakah engkau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang yang kasar sama keluarganya, sama istrinya, ada yang sok. Kau enggak cinta sama Nabi Alaihissalatu Wassalam? Nabi itu begitu lemah lembut kepada istrinya. Sebagian orang mengatakan, oh, kita harus tunjukkan kita ini lelaki. Nah, emangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan lelaki? Beliau adalah lelaki yang paling sempurna. Tapi kau, karena kau punya kekurangan, kau pura-pura tegas. Karena ada kekurangan di diri ini. Tapi orang yang sudah dikasih kesempurnaan di akhlak dan perilakunya, dia akan cinta. Dan dia akan berlemah lembut kepada keluarganya. Baik. Apa kata Abu Ayyub? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyamin. Tidak halal. Artinya enggak boleh, haram kau melakukan itu. Bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya, untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, keduanya berjumpa. Bukan enggak berjumpa, mereka biasa berjumpa, tapi karena ada masalah, beda sama orang yang di kota lain yang memang jarang jumpa. Bukan dia memboikot saudaranya, karena memang dia enggak jumpa. Dia katakan, engkau kemana kau? Kau enggak pernah ke tempatnya fulan? Nah, aku di kota lain. Jauh. Tapi ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaltaqin, keduanya berjumpa. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu. Yang ini berpaling, yang ini berpaling.
kadangkala
ini subhanallah. Ini kejadian jemaah. Ya, ada satu orang duduk, bukan satu orang, ada lima orang duduk kira-kira. Lalu datang satu orang. Assalamualaikum. Dia salaman sama yang nomor satu. Sama yang nomor dua. Nomor tiga dilewatin. Sama yang nomor empat. Sama yang nomor lima. Yang ini juga gak mau salaman. Terus bagaimana? Sampai kapan itu pemandangan akan dilihat? Berpaling ini berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Siapa yang terbaik di antara kedua orang ini? Yang memulai salam. Artinya orang yang memulai salam itu yang terbaik. Bukan dia akhirnya menjadi orang yang rendah maqamnya. Lihat kan salam kan? Ih, tahu dia yang salah tuh. Bukan. Dia jadi yang terbaik. Kebaikan itu yang mengukur Allah Jalla Jalaluh. Kalau kau punya standar tersendiri, maka orang juga punya standar tersendiri. Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum, yang terbaik di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, siapa? Yang bintangnya lebih banyak. Yang kalau turun, karpet merah dibentangkan. Yang kalau hendak naik mobil, dibukakan pintunya. Yang kalau hendak makan, semua tersenyum mengatakan, mau makan apa? Itu yang terbaik. Itu standar siapa tuh? Yang terbaik di antara hamba-hamba Allah dan yang paling bertakwa. Dan yang terbaik di antara dua orang yang bertikai, adalah yang memulai salam. Mungkin yang memulai salam ini dipandang oleh yang tidak memulai. Butuh sama anak dia. Bukan. Karena memang dia yang terbaik. Kalau mau jadi yang terbaik, mulai salam. Kemudian hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abdul Warith an Yazid an Muadha annaha samiat Hisham ibn Amir jamaah. Baik, an Muadha annaha samiat Hisham bin Amir yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu li muslimin يصارم مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ما صارم فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما وإن أولهما فيئا يكون كفارة له سبقه بالفيء وإنهما مات على صرامهما لم يدخل الجنة بارك الله فيكم. Nah, baik. Hadis yang selanjutnya, hadis dari Musaddad yang meriwayatkan dari Abdul Warith dari Yazid bin Mu'adha. Mu'adha sudah kita bahas siapa dia, seorang wanita salihah yang ketika menikah bersama Silah bin Asyam, dua-duanya sholat sampai subuh. Malam pertamanya diisi sama sholat. Rahimahumullah. Annaha samiat Hisham bin Amir, dia mendengar Hisham bin Amir yaqul berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin yusarimu musliman fawqa thalathi layalin. Enggak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari tiga malam. Artinya orang itu boleh tidak bertegur sapa 24 kali 3. Selesai itu haram sudah. Ini salah satu bukti kalau Islam itu agama yang realistis. Bisa diterapkan dalam kehidupan ini. Ini buktinya. Dihargai itu sakit hatinya orang. Tidak dikatakan enggak boleh tidak bertegur sapa semenit pun. Enggak. Semalam. Enggak. Dua malam, tiga malam dikasih waktu. Tiga malam. Karena pada realitanya manusia setelah tiga hari itu ya udah mulai cooling down dia sudah. Makanya kita pun harus tahu diri. Diperbolehkan untuk tidak bertegur sapa kurang dari tiga hari. Lewat tiga hari haram hukumnya. Allah udah kasih waktu tiga hari engkau untuk meredam. Tapi kalau ternyata engkau menyimpan dendam, nah ini masalah. Kita akan masuk ke bab selanjutnya tentang dendam. Tentang permusuhan yang telah memenuhi jiwa, sehingga orang itu tidak sadar lagi apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang muslim. Maka disebutkan di sini, فَإِنَّهُمَا مَا صَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ. Mereka apabila tidak bertegur sapa lebih dari tiga hari, maka mereka telah menyimpang dari kebenaran. Kita tiap hari doanya ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Orang yang bertikai lebih tiga hari, yang tidak bertegur sapa, yang memboikot saudaranya lebih tiga hari, maka mereka telah keluar dari kebenaran. Udah dikasih waktu tiga hari, maka kembali. Seorang muslim dituntut untuk belajar. Walaupun dia masih sakit hati, ketika udah lewat tiga hari, dia harus maafkan saudaranya. Udah. Dia harus menegur saudara. Madama ala siramihim. Ya, mereka tetap keluar dari kebenaran. Menyimpang dari kebenaran selama keduanya masih tidak bertegur sapa. Wa inna awwalahuma fai'an yakunu kafaratan lahu sabquhu bil fai'. Orang yang lebih dahulu kembali, lebih dahulu menegur, maka itu akan menjadi penghapus dosa dia, karena dia lebih dahulu menegur. Bukan menjadi dia lebih rendah karena lebih dahulu menegur. Enggak. Wa in huma mata ala siramihima. Kalau kedua orang ini bertikai terus, mereka tidak bertegur sapa, saling memboikot, maka keduanya tidak akan masuk surga semua. Bab ini berkaitan dengan dua orang yang saling memboikot. Beda kalau satu orang berusaha untuk berbaik hati, berusaha untuk minta maaf, tapi tidak diterima maafnya, dia telah melakukan yang harus dia lakukan. Tapi kalau kedua orang ini saling bertikai, mereka saling tidak mau menyapa, maka keduanya kalau mati masuk neraka dua-duanya. Ini seperti hadis Rasul SAW. Al-qatil wal-maqtul finnar. Nabi SAW mengatakan orang yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul. Ini kalau orang yang membunuh masuk neraka, kita tahu. Dosanya membunuh, tahu kita. Pantas dia masuk neraka. Tapi ini yang terbunuh kok masuk neraka juga. Di sini disebutkan orang yang tidak bertegur sapa, dua orang. Satu sama lainnya tidak bertegur sapa, saling memboikot, mati dua-duanya masuk neraka. Dalam kondisi orang saling membunuh, yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Maka Nabi SAW menjelaskan, adapun orang yang terbunuh, kenapa masuk neraka? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia juga berambisi untuk membunuh saudaranya. Tapi dia kalah. Masalahnya dia kalah. Kalau dia menang, dia akan bunuh saudara. Maka kita perlu berhati-hati, jemaah. Jangan suka menyalahkan orang lain. Kita sering nunjuk, kau itu yang salah. Sebagian teman mengatakan, tuh kau satu yang menunjuk ke orang lain, yang tiga kepada dirimu sendiri. Kau harus sadar. Ini pelajaran, jangan sampai orang itu menyalahkan orang yang sedangkan dirinya sendiri salah. Sok baik. Sok dia yang benar. Orang itu punya dosa. Dia yang bersih. Jangan. Sampai dinasehatkan. Idza kana baituka min zujaja, fala tarmi buyutan nasi bil hijar. Kau kalau rumahmu itu tercipta dari kaca, kau jangan suka ngelemparin orang dengan batu. Kau yang akan dilemparin. Maka dalam kondisi dua orang yang saling memboikot, mati, dua-duanya tidak masuk surga. Ini ancaman yang dahsyat. Maka seorang muslim kadangkala harus menurunkan egonya demi meraih surga Allah Jalla Jalaluh. Karena di neraka itu alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Bukankah di neraka jahannam ada tempat khusus buat orang-orang yang sombong? Allah sediakan tempat itu buat orang-orang yang sombong, yang sok. Baik, udah selesai nih tentang bab pemboikotan satu sama lainnya. Kita refresh ingatan kita. Yang pertama, orang boleh memboikot saudaranya 3 hari, paling maksimal. Ini dalam urusan dunia, dalam bab agama lain lagi tuh kita bicaranya tuh. Yang kedua, orang yang tidak bertegur sapa, maka dosa-dosanya tidak akan diampuni. Pada setiap hari Senin dan Kamis, diampuni semua dosa orang-orang kecuali orang musyrik dan orang yang ada masalah sama saudaranya. Dia simpen tuh dalam hatinya. Yang ketiga, orang yang terbaik di antara orang yang saling memboikot adalah yang mulai dengan salam. Yang keempat, salam itu memutuskan pemboikotan. Yang kelima, memboikot seseorang selama 1 tahun itu sama dengan membunuh dia. Maka beberapa hal penting ini semoga bisa menjadi, ya, menjadikan kita lebih hati-hati dalam bergaul sama orang. Tidak mudah sakit hati. Tidak mudah su'udzon. Nah, kita masuk nih ke babu syahna. Bab 192. Bab tentang syahna. Dalam bahasa Arab itu, tahu yang namanya charger. Charger itu bahasa Arabnya syahin. Karena dia tugasnya mengecas, memasukkan daya. Syahna ini adalah hati yang dicas, yang dimasukin dengan permusuhan, kebencian dan dengki. Benci musuh dan dengki. Karena kita tahu, dengki itu sebenarnya hasud yang bersumber dari kebencian. Kalau hasud yang tidak bersumber dari kebencian disebut iri biasa. Artinya biasa, orang kadang-kadang gak ada masalah, gak benci sama temennya, tapi lihat temennya hidupnya lebih baik, dia jadi kepingin. Padahal dia gak musuhin temennya, enggak. Babu syahna, bab tentang dendam jadinya nantinya. Rasa benci yang memenuhi hati, yang seperti ya HP, kalau udah dicas terus, jadi penuh tuh baterainya. Tapi baterai kebencian itu memenuhi hati. Bagaimana dalam hidup bermasyarakat kalau itu terjadi dengan kita? Al-Imam Bukhari mengatakan, qala hadatsana Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam. Ini gurunya Imam Bukhari. Ana akan membacakan sedikit tentang gurunya Imam Bukhari ini. Karena dia termasuk guru yang Masya Allah. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala tentang Muhammad ibn Salam ibn Faraj Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Salam, bukan Salam tapi bin Salam. Al-Bukhari maulahum Al-Bikindi. Bikindi mungkin nama kota yang ada di Bukhara sana. Disebutkan tentang dia oleh Imam Al-Dhahabi, kana min aw'iyatil ilm wa a'immatil athar. Dia termasuk wadahnya ilmu. Dan dia termasuk imam-imam yang mengajak orang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ini orang kaya. Orang kaya yang sangat wibawa dan karismatik, tapi dia penuntut ilmu dan juga ustaz. Bisa dibayangin, ustaz, duitnya banyak. Masya Allah. Artinya, dalam dakwahnya dia mengeluarkan duit sendiri untuk dakwah. dalam mengajarkan ilmu, dia tidak mengharapkan gaji. Karena dia, alhamdulillah, Allah kasih rezeki. Begitu pula nih, yang namanya Muhammad bin Salam. Imam Al-Zahabi bercerita tentang dia. Inkasara qalamu Muhammad bin Salam al-Bakindi fi majlis syekh. Suatu hari lagi belajar, lagi nyatet ini dari syekh, penanya Muhammad bin Salam itu pecah. Patah. Penanya patah. Lalu dia nyuruh orang, kau seru, kau panggil. Qalamun bidinar, siapa yang jual pena satu dinar? Fatahat ilahil aqlab. Maka pena itu pada terbang kepada dia semuanya. Full pen satu dinarnya. Dulu apalagi full pennya, full pen yang biasa. Dari tinta, celupin cinta terus nulis ya. Satu dinar, berapa satu dinar? 4/4 gram emas. 2 juta lebih jemaah. Satu dinar. Pantes orang pada ngelempar pena kepada dia. Lalu Imam Bukhari menyebutkan di sini sebuah kisah. Dari Ali bin Husain yaqul kana Muhammad bin Salam fi manzilihi. Suatu hari Muhammad bin Salam ada di manzilnya, ada di rumahnya. Fadduqqa babuhu. Pintunya diketuk. Lalu keluar. Dilihat ada orang. Orang itu mengatakan, "Ya Aba Abdillah." Ini kunyahnya Muhammad bin Salam. "Ana jinniyun." Rasulu malikil jin ilai. Aku ni jin, bukan manusia cuma jin. Yang ngetuk pintu jin. Aku ini utusan rajanya jin kepadamu. Yusallimu alaik. Dia kirim salam sama engkau. Wa yaqul, dan dia berkata, la yakunu laka majlisun illa yakunu minna fi majlisi akthar minal ins. Kau tidak ada punya majelis, ngajar kau di situ, kecuali yang hadir dari bangsa jin lebih banyak daripada yang hadir dari manusia. Jadi Ustaz, jin ikut kajian? Mungkin ikut kajian. Di surat jin Allah mengatakan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Sebagainya datang menyimak Al-Quranul Karim. Mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajabah. Kita mendengarkan Quran yang menakjubkan. Ini qala Muhammad bin Ya'qub, Muhammad bin Ya'qub berkata, hadhihi hikayatun mustafidhatun 'indana mashhura. Kisah ini bukan dibikin-bikin, bukan khurafat, bukan dusta, tapi kisah ini yang masyhur, yang buat kita udah sesuatu yang semua udah pada tahu tentang hal itu. Dan Muhammad bin Salam dia bercerita, kalau dia dalam menuntut ilmu itu menghabiskan 40 ribu alaf. 40 ribu. Entah dirham mungkin. 40 ribu dalam menuntut ilmu. Dan 40 ribu digunakan untuk menyebarkan ilmunya. Akhirnya harta dia itu dia gunakan untuk menyebarkan ilmunya. Subhanallah. Artinya dia tidak menjadi kaya dengan ilmu dia. Dia cari duit lewat ilmunya. Enggak. Bahkan dia itu, dia mengatakan, ini katanya Muhammad bin Salam, anfaqtu fi talabil ilm 40 alfan. Aku belanjakan dalam rangka menuntut ilmu itu 40 ribu. Wa anfaqtu fi nashrihi 40 alfan. Dan 40 ribu juga aku keluarkan dalam rangka menebarkan ilmu itu. Walaita ma anfaqtu fi talabihi kana fi nashrihi. Aku berharap kalau bisa yang dulu aku nafkahkan untuk belajar itu juga aku nafkahkan untuk menyebarkan ilmu itu. Kenapa? Karena faedahnya ketika ilmu itu disampaikan, orang banyak yang tahu. Banyak yang dapat hidayah lewat sana. Kembali kepada hadis Muhammad bin Salam, qala haddatsana 'Abdah. Qala haddatsana Muhammad bin Amr. Qala haddathana Abu Salama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu. ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian itu jangan saling benci. Tabaghut. Di antara makna saling benci ini, para ulama menjelaskan kalian itu jangan melakukan tindakan yang akhirnya menimbulkan kebencian di antara kalian. Tindakan apa saja seharusnya dihindari apabila itu menyebabkan kebencian. Contoh, gurau yang berlebihan. Itu bisa menimbulkan kebencian. Ada orang yang setelah bergurau, gak mau lagi duduk sama kita. Kita itu dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian di antara kita. Menipu. Menipu saudaranya. Itu termasuk bisa menimbulkan kebencian dan kita dilarang. Kalau sama temanmu, utang. Utang ini juga kadang-kala bisa menimbulkan kebencian. Oleh karena itu seorang yang utang maka hati-hati. Sampai ada istilah, nah pernah sampaikan. Kalau kau gak suka sama orang, utangi dia. Kasih duit. Kau butuh duit nih, 5 juta. Insya Allah gak datang lagi jumpa engkau. Malu dia macam-macam. Akhirnya kita juga menimbulkan kebencian gara-gara utang itu. Maka, makna sabda Rasulullah SAW, kalian jangan saling membenci, artinya kalian jangan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kebencian itu ada di antara kalian. Perdebatan. Debat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Karena debat itu kadang-kadang menyebabkan pertikaian dan muncul kebencian. Suami istri kadang-kadang. Maka nasihat ayahnya Nabi Sulaiman kepada Nabi Sulaiman. Siapa ayahnya Nabi Sulaiman? Nabi Dawud alaihissalam. Ia pernah memberikan nasihat kepada iyyaka wal mira. Kau hindari itu perdebatan. Fa inna naf'ahu qalil. Manfaatnya sedikit. Debat itu manfaatnya sedikit. Wa huwa yurithul adawatul baghdha. Tapi yang terjadi, dia malah mewariskan kebencian dan permusuhan. Maka seorang muslim kadang-kadang dia tinggalkan udah hal-hal yang menyebabkan terjadi kebencian. Kita kadang-kadang cari-cari kesalahan orang. Jangan. Nanti kau jadi benci. Kita dihukum menghukum orang itu sesuai dengan zahir. Yang gaib kita gak tahu, yang batin kita gak ngerti. Rasulullah SAW mengatakan hal itu. Kalian jangan saling membenci. Wala tahasadu. Kalian jangan saling hasad. Ini juga masalah saling hasad ini. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat saling hasad. Menunjukkan kekayaan kita kepada orang. Orang jadi hasad nantinya. Nih aku punya ini. Nih aku punya ini. Nih aku punya ini. Memang kita diperintahkan untuk menceritakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita juga harus lihat-lihat. Kalau ingin menunjukkan nikmat, ya kau pun dapat rezeki fulan, ya Allah. Ah, dapat rezeki nih, kita makan bersama. Ditanya, berapa kau dapat rezeki? Udahlah. Soalnya kalau kita sebutkan, oh dapat sekian, oh. Mungkin dia akan hasud sama kita. Kemudian diantara yang menyebabkan saling hasud itu, ketika kerjaannya sama, maka adik kakak beradik ini kadang-kadang berusaha. Kalau punya usaha, jangan yang sama. Kalau itu bisa menimbulkan hasad di antara keduanya, menimbulkan kebencian. Kakaknya umpamanya jualan apa jemaah? Jualan HP. Kau jangan jualan HP lah, jualan yang lainnya. Apalagi nanti bertetanggaan. Itu kakak beradik bisa tidak saling menyapa. Gara-gara kerjaannya sama. Ini jualan pecah belah. Ini jualan pecah belah. Kakak beradik. Si kakak lihat. Toko adiknya rame. Masya Allah. Berantem. Bertikai nanti. Maka, ya ini sekedar pandangan ya. Artinya hal-hal yang menyebabkan hasad itu dihindari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bismillah, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Kalian berusaha melaksanakan keinginan-keinginan kalian, hajat-hajat kalian dengan secara sembunyi-sembunyi, jangan diceritakan. Orang yang punya nikmat itu dihasatin sama orang. Ada yang hasut sama dia. Fulan fulusnya tambah banyak ini itu. Jadi hasut orang. Maka kita harus menata hati. Anak kok enggak kayak gitu. Wa kunu ibadallah ikhwana. Kalian tuh jadilah hamba Allah yang bersaudara. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Allah menjadikan kita saudara, kita menjadikan persaudaraan jadi permusuhan. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara. Maka kita diperintahkan untuk menjaga persaudaraan itu dengan meninggalkan hal-hal yang menyebabkan keretakan dalam persaudaraan. Kita seharusnya menyirami persaudaraan itu dengan air cinta dan kasih sayang. Memupuk persaudaraan itu dengan berbagi dan saling mendoakan. Bukan malah memecahkan persaudaraan yang terjadi. Kita mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang membuat saudara kita jadi marah. Itu dilarang. Ini babu syahna. InsyaAllah babu syahna ini termasuk ada banyak hadisnya jamaah. Tapi intinya itu, kita jangan sampai menjadi hamba yang menyimpan dendam, menyimpan kebencian, permusuhan di hati kita, yang akhirnya hidup kita susah. Susah jemaah. Kenapa susah? Ya susah, kau pertama, orang kok udah gak suka sama fulan, kok akan ghibain dia tuh? Bisa jadi nanti kemudian engkau akan memata-matai dia. Nanti yang ketiga, engkau akan mencari kesalahan dia dan kau akan menceritakan kesalahannya. Terus kau dapat apa? Gak dapat apa-apa. Yang ada hidupmu terbengkalai, banyak pekerjaan mungkin yang tidak terselesaikan, yang ada dalam benakmu fulan, 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 hilangkan. Udah kau kerjakan tugasmu. Hilangkan perasaan su'udzon, karena itu nanti kita akan bahas juga, itu termasuk yang menimbulkan kebencian dan menyulut api permusuhan. Su'udzon. Baik jemaah, kayaknya kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. InsyaAllah tentang babu syahna kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana kembalikan kepada Abu Luqman yang ada di Jakarta. Fadhal.
Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA hafizahullahu taala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya kami mengundang Anda untuk memperdalam materi kajian kita di malam hari ini. Dalam sesi tanya jawab, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau secara langsung di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang ibu di Kebumen. Beliau bertanya, Ustaz, saya pernah disakiti sanak saudara saya. Dalam hati, saya berusaha sekuatnya untuk memaafkannya. Akan tetapi, kalau melihat wajahnya, saya jadi teringat lagi kezolimannya. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, bagaimana saya membuang rasa benci saya terhadapnya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Subhanallah jemaah. Ya. Kadangkala luka itu sulit untuk sembuh kalau kita tidak berusaha untuk menyembuhkannya. Ada luka yang akhirnya menjadi borok, sehingga borok itu menggerogotin kebahagiaan kita. Bagaimana kalau kita sudah memaafkan orang itu, ya alhamdulillah. Kalau kita sudah memaafkan, namun kadangkala tatkala kita melihat, kita ingat dengan masa lalu itu, ya, yang dia pernah menzalimin. Tapi kita katakan qadarullah ma syaa fa'al. Katakan itu sudah takdir Allah, ya. Dan mungkin dia sekarang sudah bertobat dan dia mungkin jadi lebih baik dari anak. Dan memang jamaah, ada orang yang bertobat bisa jadi lebih baik dari apada orang yang belum pernah berbuat dosa itu. Maka kita perlu berhusnudzon. Kita memaafkan dia dan kita berharap pahala dari Allah Jalla Jalalu. Daripada kita berharap dari dia enggak dapat apa-apa, yang ada sakit hati, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu orang yang memaafkan itu orang yang mulia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah." Illa 'izzah. Tidaklah seorang dengan maaf yang dia berikan kecuali Allah akan menambahkan kehormatan bagi dia. Maka kalau kita melihat orang itu kembali luka itu, kita husnudzon. Mungkin fulan sudah tobat, fulan bisa jadi lebih baik dari aku. Ini tuh doakan fulan pelan-pelan insyaallah, seperti luka. Borok itu kadang-kadang harus dikasih sulfadinamit atau apa, nah lupa tuh yang dikasih bubuk itu, kasih lagi dibersihin, ya. Seperti itu luka, kita kasih husnudzon, kita kasih macam-macam pikiran baik buat dia, kemudian kita juga mengatakan, ya Allah buat apa kau simpan, udahlah dihapuskan. Dan memang siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Emangnya kok enggak pernah berbuat dosa? Oh, Abu Bakar sedih. Masih ingat kisah ketika putrinya difitnah, berzina. Yang memfitnah itu masih saudaranya Abu Bakar. Saudaranya. Artinya sepupunya kalau enggak salah. Anak bibinya atau anak pamannya. Itu Abu Bakar suka bantuin dia, malah nusuk dari belakang ikut, bukan belain putrinya, malah ikut menebarkan fitnah itu. Sakit hati Abu Bakar. Bahkan dia bersumpah untuk tidak memaafkan, bersumpah tidak akan memberi santunan lagi sama dia. Tapi Allah tegur. Allah mengatakan, "Falyafu walyasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Hendaklah mereka memaafkan. Mereka tidak usah memberikan sanksi kepada mereka. Apakah kalian tidak mau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Kadang-kala bekas itu ada, bekas luka itu ada, tapi sudah sembuh lah. Bekas itu ada, tapi sudah sembuh. Kalau bisa kita habiskan sekalian. Tapi kalau enggak bisa, kita berusaha untuk menjaga hati. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat penanya berikutnya melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
Iya, saya Ibu Lubis dari Sibolga.
Sibolga, baik, silakan Ibu.
Iya, saya mau nanya Pak Ustaz. Kan gini, anak saya kan saya kawinkan acara Islam.
Iya.
Kemudian diajak suaminya Kristen balik. Mm-hmm. Jadi mohonlah Pak Ustaz petunjuknya gimana? Pertanyaan saya.
Baik, itu
karena,
saja.
Karena saya sangat sakit hati sekali. Enggak saya sapa, enggak saya telepon, enggak saya tanya kabar. Mas sakit kali hati saya Pak Ustaz.
Baik, jazakillahu
khairan. Bisa dia memaafkan Pak Ustaz?
Baik, baik. Tampaknya inti pertanyaannya sudah bisa kami
tangkap. Saya maafkan kan? Gitu, saya maafkan anak saya gitu.
Baik.
Sudah cukup Ibu? Kristen gitu Pak Ustaz. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Subhanallah jemaah. ini masalah yang berat ya. Tadi ibu itu cerita anaknya menikah, anaknya perempuan kalau nggak salah. Anaknya menikah dengan lelaki, lelaki itu non-muslim. Kemudian masuk Islam si lakinya. Ternyata setelah menikah, si laki balik kafir dan anaknya diajak untuk kafir masuk Kristen. Para jamaah di negeri kita yang mayoritas muslim, pemurtadan itu ada. Mungkin sebagian mengatakan kalau kita ngomong kristenisasi itu kadangkala bahasanya terlalu vulgar, ada isu SARA, tapi itu ada. Berbagai tempat, berbagai daerah yang minim hidup mereka, itu banyak yang dikristenkan. Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya dimurtadkan. Ini sesuatu yang menjadi PR kita bersama. Di antara cara mereka memurtadkan seorang muslim, dia pacarin itu muslimah. Dipacari itu muslimah. Dia deketin, dia berbuat baik, ini itu macam-macam. Nanti setelah mau nikah, keluarga gak mau. Enggak, abang gak setuju karena pacarmu itu non-muslim. Kalau dia masuk Islam, abang setuju. Nih, ini sudah masuk berarti misi mereka. Artinya boleh dinikah dengan itu. Yang pertama, orang tuanya harus tobat kepada Allah. Dia biarkan anaknya pacaran dengan lelaki itu. Pergi ke sana ke sini dia biarkan. Dia tidak jaga tuh anak padahal itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini orang tua harus bertobat. Ketika sudah menikah benar dengan cara Islam di masjid. Setelah itu nih anak dibawa. Anak kita mungkin keislamannya juga tidak terlalu bagus, ilmunya juga tidak dalam. Dia menikah dengan itu lelaki karena ketampanannya, karena hartanya, padahal di dalam Islam, ketika seorang hendak menikah, disuruh melihat dua hal, agama dan akhlak. Tuh orang agama enggak kena, akhlak enggak juga. Agama non-muslim, tapi mau masuk Islam. Kalau masuk Islamnya benar, lillahi ta'ala, ahlan wa sahlan. Dan si perempuan harus punya modal yang kuat, karena dia menikah dengan seorang lelaki yang secara agama di bawah dia. Baru masuk Islam. Dan ternyata yang terjadi pura-pura masuk Islam. Dibawa jadi kafir tuh anak. Terus pertanyaan ibu, ibu itu kan marah. Iya harus marah. Harus marah dia dengan anak. Dan ketika ibu tidak mengajak ngomong anaknya, itu tidak mengajak omong anaknya karena agama. Bukan karena dirinya. Dan diperbolehkan seorang memboikot saudaranya dalam urusan agama. Akan tetapi ibu perlu merenungkan. Kira-kira kalau ana tidak telpon anak-anak, ana tidak ngomong sama anak-anak, apakah anak-anak akan sadar kemudian dia kembali Islam, meninggalkan lelaki itu? Kalau ternyata ibu tidak ngajak ngomong anak itu tambah jadi enggak benar, maka berarti ibu harus ngomong sama tuh anak. Paling tidak berusaha untuk menarik kembali itu anak. Si anak mudah-mudahan masih ada rasa kepada ibunya. Dan nanti itu, kadangkala tuh anak ibu sama tuh lelaki, kalau sudah lelaki itu merasa gak nyaman, ya tinggal dipisah, dibuang. Dan itu terjadi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ada seorang di Malang, kalau gak salah. Iya, ada cerita kemarin. Dia muslimah. Akhirnya bersama non-muslim, padahal dia punya suami, hamil dengan non-muslim. Akhirnya dicerai bersama non-muslim, akhirnya udah jadi gak benar. Badannya pakai tato-tato nih perempuan, tatonya itu tato salib udah. Padahal dia muslim. Maka kalau kiranya ibu tidak menghubungi dia, dia semakin jauh dari ibu dan dari agama ini, maka ibu hubungi dia dalam rangka untuk merangkul dia kembali. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga menjadi solusi bagi ibu penanya di Sibolga. Dan untuk selanjutnya kita akan kembali coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bukit Tinggi. Ustaz, bagaimana sikap kita mengetahui ada seorang teman kita yang sudah bertahun-tahun mengenal sunnah, namun malah menjadikan mereka merasa lebih suci atau sok suci, bahkan tidak mengamalkan ilmu, seperti sulit untuk membalas senyum dan tidak arif kepada orang yang baru mengenal sunnah. Mohon nasihat untuk ana dan untuk mereka, Ustaz.
Barakallahu fikum, subhanallah jamaah. Ya, terkadang ilmu yang dimiliki seseorang itu akhirnya enggak bermanfaat. Kita tiap pagi dianjurkan berdoa. Nabi alaihi salatu wasalam tiap pagi berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu doa. Tiap hari Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang kayak apa sih? Ilmu bermanfaat itu yang hari ini aku tambah hafal. Hafal jawab. Bismillah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita semakin tawadhu seperti pohon padi. Tahu padi? Ketika belum ada isinya lurus dia. Ketika mulai berisi, mulai pelan-pelan dia. Pelan-pelan, pelan-pelan, kemudian dia nunduk. Seperti itu. Jadi ini nasihat buat teman-teman yang udah ngaji, yang tahu agama, untuk tidak meremehkan orang lain. Karena di antara makna kesombongan yang menyebabkan Allah murka kepada hambanya adalah ketika dia menganggap remeh orang lain. Allah berfirman di surat An-Najm ayat 32, fala tuzakku anfusaku. Kalian jangan sok suci kepada diri kalian. Aku nih jangan. Huwa a'lamu bimanittaqwa. Dia lebih tahu dengan siapa yang bertakwa. Mungkin kau melihat seseorang gayanya, kayaknya nih orang, aku lebih bertakwa dari dia, aku lebih baik dari dia. Mungkin dia punya amalan yang kau gak tahu. Mungkin dia masuk surga lebih dulu dari engkau. Mungkin dia punya kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Sedangkan engkau dengan kebajikanmu, gara-gara ujub, digugurkan semua amalanmu. Maka harus hati-hati seorang hamba. Seharusnya dia semakin mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin pandai tersenyum, selalu menganggap dirinya lebih rendah daripada orang lain, tidak sok dan sombong, merasa suci. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang dua orang dari kalangan Bani Israel. Satunya orang soleh, yang satunya ahli maksiat. Yang orang soleh ini sering ngasih nasihat yang ahli maksiat ini, karena capek. Artinya si ahli maksiat balik berbuat dosa lagi, balik berbuat dosa lagi. Si ahli ibadah mengatakan, la yaghfirullahu lak. Allah enggak akan ngampuni dosa-dosa. Allah murka jemaah. Ini ada orang mengatasnamakan Allah, kalau Allah tidak mengampuni dia. Maka Allah mengatakan, man dhalladhi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan. Siapa yang berani menggunakan namaku kalau aku tidak akan mengampuni fulan? Maka Allah mengatakan, qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amala. Aku telah mengampuni dosa fulan yang kau katakan Allah tidak akan mengampuninya. Aku telah mengampuni dosa fulan dan aku gugurkan semua amalan. Nauzubillah, dan dia masuk neraka. Digugurkan semua amal kebajikannya. Maka jangan sampai jamaah. Tatkala kita melihat orang yang baru kenal sunnah, kita seharusnya malah alhamdulillah kita deketin dia, kita tunjukkan kalau kita bersaudara. Kadangkala kita melihat, afwan jamaah, melihat ada datang kajian kerudungnya masih kecil, mungkin dia masih pakai beberapa hal yang seharusnya tidak dipakai. dilihatin dengan mata penuh kebencian. Memang dia salah, cuma dia enggak ngerti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarin untuk menimpakan dua bukit kepada penduduk Mekah. Orang-orang kafir jelas. Apa kata Rasulullah? Enggak, jangan ya Allah. Aku berharap dikeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan betul terjadi. Maka tatkala kita melihat orang yang baru ngaji, perempuan-perempuan yang datang kajian, jangan bikin kelompok. Ini kadangkala di masjid bikin kelompok. Yang pakai cadar. Kemudian yang kerudung warna hijau semua. Kau seharusnya berinteraksi dengan mereka. Ajak duduk. Bahwasanya kita ini nahnu ikhwan. Kita ini saudara. Kita ini saudara. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah ilmu yang kau dapat bermanfaat. Ilmu ini bukan buat aksi-aksian yang, oh, kaya apa? Bukan. Untuk diamalkan tuh ilmu. Ingat, huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa di antara kita yang lebih bertakwa. Bisa jadi yang kita celah, dia ternyata masuk surga lebih dahulu dari kita. Wallahu a'lam bishawab, jemaah.
Jazakallahu khairan atas penjelasannya dan semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Namun kami harapkan Anda yang menelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu suara televisi atau radionya. Kami persilahkan.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak?
Dari Sumatera ini Pak Ustaz.
Dari Sumatera, silakan Bapak.
Saya ada pertanyaan tiga nih Pak Ustaz, boleh Pak Ustaz?
Mungkin karena waktu yang terbatas, pilih satu pertanyaan yang menurut Bapak lebih penting untuk ditanyakan, silakan Pak.
Jadi beberapa bulan yang lalu, saya...
Silakan Bapak. Oh, tampaknya terputus. Mohon maaf bagi Bapak penanya dari Sumatera yang baru saja tersambung namun terputus. Kami persilakan untuk mencoba lagi di 021-823-6543. Baik, kita coba angkat penelpon yang mencoba masuk untuk yang berikutnya. Silakan. Iya. Kami persilakan. Tampaknya ada sedikit gangguan. Sambil menunggu tersambungnya penelpon kembali, saya akan coba angkat penanya melalui pesan singkat terlebih dahulu. Penanya yang berikutnya, semoga Allah meridhoi hidup kita, Ustaz. Saya seorang debt collector dan pekerjaan selalu membuat benci konsumen karena sebuah tugas dari seorang debt collector. Saya bingung harus bagaimana. Mohon penjelasannya Ustaz.
Subhanallah. Ya, berkaitan dengan debt collector. Yang pertama harus dilihat. Apakah debt collector yang dia lakukan? Collecting. Ya, yang dia kumpulkan uang itu. Itu halal atau tidak? Ini yang pertama. Kalau ternyata dia itu berhubungan dengan riba. Dengan riba yang kita tahu Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Dan kita termasuk yang menagih itu riba-riba. Artinya orang punya utang 3 juta. Kita menagih, kita minta orang itu untuk bayar 3 juta setengah. Na'udzubillah. Maka jangan bicara tentang masalah debt collectingnya tadi itu. Tapi kita sudah mendukung riba yang Allah murka bahkan mengumumkan perang jemaah kepada pelaku-pelaku riba. Dan subhanallah, riba ini subhanallah jemaah. Benar-benar ana baru paham ya, karena ana tidak berhubungan dengan bank konvensional, dengan bank riba ya. Ada datang satu orang ngomong, "Ustaz, ana ini punya utang kalau enggak salah 1,3 miliar." Untuk usaha dari bank, bunganya tiap bulan 16 juta. Setahun 100 berapa jemaah? 16.160.000 tambah 32. 192 juta. Itu tiap tahun bunganya. Dalam kondisi usahanya dengan modal itu udah habis. Maka kalau bapak akhirnya jadi orang yang mengumpulkan itu, maka ikut dosa riba. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Yang ada nih kadang-kala orang itu ngumpulkan bunganya doang, ribanya doang. Jadi kalau yang bapak lakukan debt collector yang halal umpamanya, ada jual beli motor yang halal, tidak pakai bank, tidak ada bunga. Dan bapak sebagai orang yang nagih, ya ambil tapi tetap dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Apabila tidak bisa dengan cara yang ma'ruf, maka ada jalur lain, jalur hukum yang bisa ditempuh. Tapi tetap harus kita menggunakan cara yang ma'ruf. Insya Allah kalau kita dengan cara yang ma'ruf, mudah-mudahan pekerjaan kita gak ada masalah. Orang benci wajar. Orang yang punya utang biasanya tadi, utang ini termasuk yang menimbulkan kebencian nanti bisa jadi. Insya Allah gak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita akan coba kembali mengangkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
Ini dari Aceh Ustaz.
Dari Aceh, baik silakan ya. Ibu.
Gini Ustaz, bagaimana, ini keluar dari tema mungkin ya.
Baik.
Bagaimana hukum memakai cadar bagi kaum perempuan?
Baik.
Soalnya putri saya menganjurkan saya memakai itu, tapi saya belum siap. Dan saya belum mendukung putri saya memakai cadar, Ustaz. Bagaimana? Apakah saya salah, Ustaz?
Baik.
Dan saat ini putri saya sekolahnya di sekolah Tahfizul Quran, tingkat SMP.
Tingkat SMP.
Ya, terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan bagi ibu penanya di Aceh. Tafadhol Ustaz.
Iya. Berkaitan dengan masalah cadar ya. Jadi yang pertama, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar mereka menutup aurat mereka. Di surat An-Nur. Nah, di surat An-Nur ya, ayat 31 nanti ibu bisa baca. Di situ Allah perintahkan kepada para wanita agar mereka menutup aurat mereka. Mereka memanjangkan kerudungnya, menutup dadanya, menutup kepalanya tentunya. Dan kita tahu masalah aurat wanita adalah seluruh wajahnya, kecuali wajah dan tangan menurut pendapat yang lebih kuat. Adapun masalah cadar, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya cadar itu wajib. Berdasarkan firman Allah, وَلِيَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Tidaklah mereka meletakkan kerudungnya itu di leher-leher mereka yang dari wajah, dari arah kepala, seperti itu. Tapi para ulama lain mengatakan enggak. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yang mengatakan wajah dan tangan itu tidak termasuk aurat yang harus ditutup. Tapi pakai cadar itu sebuah kemuliaan. Artinya kalau seorang mau pakai cadar itu mulia bagi dia. Orang yang tidak pakai cadar enggak masalah. Tapi dengan catatan dia tidak berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah dengan bersolek yang macam-macam. Maka kalau tadi ibu belum siap untuk pakai cadar, enggak ada masalah. Tapi kalau anaknya putrinya mau pakai cadar, enggak ada, suruh dia pakai cadar, enggak ada masalah. Tafadhol, asalkan tidak menimbulkan fitnah. Kadang-kadang kita perlu menjaga kondisi. Kalau pakai cadar, kemudian terjadi keributan, kekacauan, ya mungkin ditahan dulu. Sampai miliunya siap menerima hal itu. Dan alhamdulillah di beberapa tempat cadar udah biasa. Tapi di tempat lain jadi masalah cadar. Tapi yang penting tadi pakai kerudung yang panjang, yang tertutup ya. kemudian kita tidak berhias ketika tidak pakai cadar. Kalau pakai cadar, kelebihannya pakai cadar itu perempuan bebas dia bersolek, sehingga dia ketemu sahib-sahibnya nanti dia bisa buka cadarnya dengan riasan yang udah memenuhi wajahnya yang cantik kayak gitu. Tapi kalau dia nggak pakai cadar nggak boleh, karena akan dinikmatin orang seperti itu. Jadi intinya kalau ibu belum siap ya nggak ada masalah, tapi kalau anaknya udah siap dan itu baik buat dia, tafadhol, dipersilahkan anaknya, insyaallah ibu akan menjadi ibu yang bijaksana ya, ketika menyikapi sesuatu yang diinginkan anaknya dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Tafadhol. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk selanjutnya Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir sebagai penutup di malam hari ini Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari seorang bapak di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Mau bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar hati kita bisa lebih ikhlas menerima kenyataan hidup ini? Mohon penjelasannya Ustaz.
Subhanallah, iya jemaah. Oleh pertanyaan yang indah ya, yang menarik sekali, khususnya apabila kita melihat nawaibuddar, musibah petaka yang terjadi silih berganti, yang seorang muslim harus kuat menghadapinya. Bagaimana kita menghadapi semua itu? Maka ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Orang yang beriman itu sangat menakjubkan urusannya. Kalau dapat nikmat, dia bersyukur. Dapat petaka, dia bersabar. Jadi kuncinya iman yang membuat dia menerima kecacatan hidup ini. Salah satunya, berimanlah dengan takdir Allah SWT. Ketahuilah bahwa apa yang terjadi itu sudah catatan. Sehingga kita tidak boleh mengatakan andai kata, andai kata, andai kata. Tidak ada tuh. Kita berusaha untuk beramal. Kalau ternyata yang kita raih, yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, katakan qadarullah wa masya'afal. Dan hidup di muka bumi ini tidak ada enak. Artinya ini tempat ujian memang. Orang yang sehat akan sakit. Orang yang tersenyum akan menangis suatu hari kau nantinya. Orang yang kaya raya ada suatu saat kau tinggalkan semuanya. Ini kehidupan dunia. Karena memang dunia ini bukan tempat untuk beristirahat. Ini tempat untuk beramal, tempat untuk berjuang, tempat untuk meraih cita-cita. Kapan istirahat, kapan nikmat? Fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Kata Imam Ahmad, awal kau meletakkan kakimu di surga, itu baru istirahat. Sebelum itu yang ada adalah ujian, pertanggungjawaban. Maka agar kita menerima realita ini, ingatlah bahwa takdir itu sudah dicatat. Ini takdir kau sudah terjadi ya. Kita bicara takdir itu kalau udah terjadi. Kalau belum terjadi gak usah ngomong takdir. Kita disuruh berusaha. Yang jelas semuanya udah dicatat sama Allah SWT. Takdir itu sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Saya mau ngisi sekarang nih. Anda sekarang pilek, meler, entah apa lagi. Ada terjadi tabrakan, ada terjadi apa. Anda bisa menggerakkan tangan Anda sampai sekarang. Itu sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Maka seorang hamba menerima takdir Allah. Perintah Allah laksanakan, larangannya jauhi. Ketika datang musibah, kita sabar. InsyaAllah ada hikmah di balik itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.